Pēc Hadarkovska domām ir iespējami tikai divi Krievijas valsts iekārtas modeļi. Hadarkovskis lēš, ka viens no tiem būtu Krievijas uzbūves un pārvaldes modelis, kas līdzinātos bijušajai Dienvidslāvijai, kurā Krievija būtu sadalīta vairākās valstīs. Taču viņš arī atzīmē, ka tas būtu ļoti bīstami un varētu izraisīt kodolkarus un jaunu diktatūru izveidi. Otrs variants, ko arī pats Hadarkovskis atbalsta, ir pilnīga valsts pārstruktūrēšana ar pārēju uz parlamentāro un federālo modeli atbilstoši Šveices paraugam. Hadarkovskis uzsver nepieciešamību pārliecināt Krievijas eliti, ka tā var pagriezt muguru pret valdību, nebaidoties pazaudēt galvu. Krievijā pastāv pretošanās režīmam, taču tā kļūs pamanāma tikai tad, kad režīms tiks satricināts, sacīja Hadarkovskis.